Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Bugun 17-iyun chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda Rossiya moliya tizimlari hisob-kitobidan O'zbekistonga muhojirlar yuborayotgan pul miqdori 50%ga qisqargani ma'lum bo'ldi.
Hamma yoqqa ta'sir qildi bu narsa. Qurilish bozorlariga ham ta'sir qildi, to'ylariga ham ta'sir qildi, yashash jarayoni hozir rasa bir qiyin darajaga.
O'zgazoil shirkatida bir oydan beri tekshiruv olib borayotgan taftishchilar idora seyfidan topilgan 2 milliard naqd pulning egasini qidirayotgani iddao qilinmoqda. Taniqli geolog akademik Abdullayevning Moskvadagi nabirasi Habib Abdullayev metro bekatidan bobosining nomi olinishini kutganini aytmoqda.
Никакого огорчения, в общем-то, особо у меня нет, потому что я был уверен, что это все равно произойдет.
O'zbekistonda qo'shmachilikka jazo kuchaytirilgani ortidan ozodlik uyushtirgan bahsga qo'shilgan Turkiyadagi asli o'zbekistonlik arbob Ahad Andijoniy bu fikrni bildirdi.
Uylanmagan odamlar axloqsizlikka ketishmayishi uchun bundaqa joylar rasmiy ravishda soliq kontrollari qilinib, kontrol ostida tutilgan.
Ozarbayjon rasmiy matbuoti qamalgan jurnalist Xadicha Ismoilova xatini soxtalashtirib chop etgani xabar qilinmoqda, shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Avvalgi shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsariya banklari FIFA hisobida shubhali holatlarni qayd etgan. Shvetsariya bosh prokuraturasiga ko'ra, ayrim shvetsar banklari xalqaro futbol federatsiyasi hisoblarida pul yuvishga doir shubhali holatlarni qayd etganlar. FIFA'dagi korrupsiya holatlarini taftish qilayotgan Michael Lauber tergov doirasida FIFA rahbari Josef Blatter ham so'roq qilinishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Janob Blatter o'tgan oy korrupsiya mojarosi ortidan FIFA rahbarligidan iste'fo berishini bildirgandi. Hozirda shvetsariyalik prokurorlar 2018 va 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatlariga mezbonlik huquqi Rossiya va Qatarga berilish atrofidagi korrupsiya iddialarini o'rganmoqda. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, hozir tergov FIFA'ning 14 yuqori lavozimli mulozimi atrofida bormoqda. Ular jami 150 million dollardan ortiq mablag'ini pora sifatida berishda aloqador deb ko'rilmoqda. O'tgan oy FIFA'ning 7 nafar mulozimi Shvetsariyada hibsga olingan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning og'ir qurollarini Sharqiy Yevropaga joylashtirish rejasi Moskvani jiddiy xavotirga solmasligini aytdi. Bugun Finlandiya prezidenti bilan muzokaralar o'tkazgan Putin jurnalistlar uchun o'tkazgan anjumanda albatta biz hammasini tahlil qilib yaqindan kuzatib boramiz, lekin hozircha men bu yerda bizni tashvishga soladigan jihatni ko'rmayapman dedi. Rossiya prezidenti Putin raketa hujumidan mudofaa tizimlarining Yevropaga joylashtirilishi o'z mamlakati uchun real xavf ekanini qayd etdi. Turkiya sobiq prezidenti Sulaymon Demirel 90 yoshda olamdan o'tdi. Janob Demirel 1965 yildan 93 yilgacha Turkiyaga 5 marta bosh vazirlik qilgan va 2 marta harbiylar tarafidan vazifasidan chetlatilgan. 1993 yildan 2000 yilgacha u Turkiya prezidenti ham bo'lgan. Sulaymon Demirel 1924 yilda Turkiyaning Isparta shahrida tug'ilgan. Asli kasbi muhandis bo'lgan Demirel 1965 yilgi saylovlarda Adolat partiyasidan g'olib chiqib bosh vazirlik kursini egallagan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida suv toshqini paytida hayvonot bog'idan qochib ketgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi. Shuningdek, yo'lbars hamlasidan yana bir odam jarohatlandi. Yakshanbaga o'tar kechasi Tbilisida ro'y bergan suv toshqini paytida shahar hayvonot bog'idagi ko'plab hayvonlar suvga cho'kib bo'ldi. Bir qancha yirtqich, jumladan bo'ri, sher, yo'lbars va ayiq qochib ketgan edi. Odamlarga hamla qilib, bir odamni o'ldirgan yo'lbars Gruziya maxsus kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Qochgan hayvonlarning ayrimlari ushlanib, hayvonot bog'iga qaytarib olib kelindi. Tbilisidagi suv toshqinlari 17 odam hayotini olib ketdi, 5 odam bedarak yo'qoldi, yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Amerikalik taniqli milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasi AQSh prezidentligi uchun poygaga kirishayotganini e'lon qildi. Biznes magnat, sarmoyachi va teleyulduz bo'lgan Trumpning aytishicha, AQSh siyosiy va iqtisodiy tizimini boshdan oyoq isloq qilish kerak va bu yurtga o'ta ishbilarmon va uddaburon lider kerak. 69 yoshli Trump amaldagi prezident Barak Obama siyosatining, xususan u boshlab bergan sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning ashaddiy tanqidchisi hisoblanadi. Bundan tashqari, u Obamani Amerikada tug'ilmaganlikda va soxta hujjatlar bilan Oq uyni egallab o'tirganlikda ayblab keladi. Donald Trump AQSh prezidenti sifatida Meksika bilan bo'lgan chegara bo'ylab baland devor qurishga va Xitoy bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda keskinroq bo'lishga va'da bermoqda. Forbes nashri umumiy boyligi 4 milliard 200 million dollarga teng Trumpni amerikalik milliarderlar ro'yxatida 133 o'ringa qo'ygan. AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari 2016 yilning 8 noyabrida bo'ladi. Ikkinchi prezidentlik muddati yakuniga yetayotgan Barak Obama ushbu saylovlarda qatnasha olmaydi. Shimoliy Koreyada so'nggi 100 yil mobaynida kuzatilayotgan eng yomon qurg'oqchilik oziq-ovqat taqchilligiga olib kelishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Davlatga qarashli KCNA agentligi 16 iyun kuni zararni kamaytirish maqsadida mamlakat bo'ylab suvsiz qolgan sholipoyalar o'rniga boshqa ekin ekilayotgani haqida xabar berdi. 1990 yillarda yuzaga kelgan ocharchilikda bir necha 100 ming shimoliy koreyalik halok bo'lgani aytiladi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org, ozodlik.mobi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida. O'zbekiston iqtisodi muhojir puliga eng qaram bo'lgan davlat va bu yil Rossiyadan yuborilayotgan pul miqdori 50%ga qisqardi deya xulosa bermoqda Rossiyadagi moliya tizimlari. Dunyo bo'ylab mehnat muhojirlari o'z vataniga yuborayotgan pul va uning jahon iqtisodidagi ulushini o'rgangan qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'armasiga ko'ra pul yuboriladigan davlatlar safida Rossiya dunyoda birinchi deb topilmoqda. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar esa o'z yurtiga pul yuborish bo'yicha yana birinchilardan bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Rossiya rublining dollarga nisbatan qadrsizlanishi ortidan o'zbek muhojirlar yuborayotgan pul miqdori qariyb yarmiga kamaygan. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
O'zbekiston iqtisodi Rossiyadan yuborilayotgan muhojir puliga nihoyatda qaram va bu qaramlik borasida u nafaqat postsovet hududi balki dunyodagi yetakchilardan biri. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'arma e'lon qilgan yangi hisobot xulosalaridan biri shu mazmunda. Pul yuborilayotgan davlatlar ro'yxatida dunyoda birinchilikka qo'yilgan Rossiyadan o'tgan yil davomida qariyb 21 milliard AQSh dollari miqdoridagi pul jo'natilgan. Bu 21 milliard dollarning 60% qariyb 13 milliard dollarini davlat O'zbekiston, Ukraina va Tojikiston qabul qilib olgan. Xalqaro jamg'armaning bu hisoboti bilan ketma-ket e'lon qilingan TMT Consulting agentligi va Kontakt pul o'tkazish tizimi tahlil markazi tadqiqotiga ko'ra, Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul miqdori 2015 yilning 1-uch oyi ichida o'tgan yilning shu davriga nisbatan 49%ga yoki taqriban 500 million dollarga kamaygan. Bunday qisqarish sabablariga to'xtalgan tahlilchilar uni Rossiya rubli qurbining asosiy valyutalarga nisbatan keskin qadrsizlanishi va Rossiyadagi iqtisodiy krizis bilan izohlamoqdalar. Ammo Rossiyada yillardan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotgan o'zbekistonlik Bahodir mamlakatga yuborilayotgan pul miqdorining keskin qisqarishi ortida bu sabablardan tashqari Moskva hukumatining Toshkentga bosimni kuchaytirishga qaratilgan maxsus strategiyasi ham bor degan fikrda.
Misol uchun oddiy bir 3dan 4ta biri ketyapmiz, ikkitasi qirg'iz yoki ikkitasi tojik, milisi ushadi. Shulardan tojik bilan qirg'iz chiqib ketadi, lekin o'zbek chiqib keta olmaydi. Obligatsiya yo deport bo'ladi yo o'shinga o'xshash. Maxsus siyosat, bir tayyorgarlik olib boryapti. Shu sekin-sekin xalq o'zi qo'shiladigan darajaga tayyorgarlik olib boryapti. Jicha qiylansin. Hozir qo'shib olishga menimcha mavlud emas. Ahni uchun ular bir vaqti bor, vaqtini kutishyapti.
Dedi o'zbekistonlik kuzatuvchi. Qishloq xo'jaligi taraqqiyoti uchun xalqaro jamg'arma iqtisodi asosan Rossiyadan yuborilayotgan muhojir puliga qaram deb ta'kidlagan O'zbekiston uchun bu pullarning keskin kamayishi allaqachon o'z ko'rinishini bera boshladi. Rasmiy soni 2 milliondan, norasmiy soni esa 5 milliondan oshishi aytilayotgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari kuzatuvchilarga ko'ra vatanda qolgan millionlab yaqinini boqish barobarida O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining o'sishiga katta ulush qo'shib kelgan. Muhojir pulining yarmiga kesilishi ular yaqinlari turmush darajasini pasaytirish ortidan O'zbekiston moliya iqtisodiy tizimini ham jiddiy tanazzulga solib qo'ydi.
Hamma yoqqa ta'sir qildi bu narsa. Qurilish bozorlariga ham ta'sir qildi, to'ylariga ham ta'sir qildi. Hamma narsaga, umuman odamlarda yashash jarayoni hozir rasa bir qiyin darajaga. Hozir ham hech narsa emas. Men o'ylashim bo'yicha bu yil qishdan qanaqa qilib chiqib ketar ekan degan xayol kelyapti. Hozir misol uchun odamlar qandaydir zapas to'plardi, o'tin olardi, ko'mir olardi, qishga tayyorgarlik, kimdir qo'y mol qilib qishda sotib yeb, ana shunday tirikchilik. Hozir zapas to'play olmadi. Hozir topganini misol uchun yeyapti. Hozir pishiqchilik, tirikchilik o'tib ketsa bo'ladi. Lekin qishga zapas kerak edi. Bilasiz, gaz yo'q, svet yo'q.
Dedi o'zbekistonlik kuzatuvchi. Bunday ta'sir birinchilardan bo'lib ko'chmas mulk bozorida ham aks etdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan ayni shu bozor mutaxassislaridan biri.
Rossiyaga hech kim chiqa olmayapti ishlashga, kirishcha qiyin bo'lib qoldi. Odamlarda pul qolmayapti. Javna qo'lgan masul, lekin tashavarat deshot.
Deydi toshkentlik maklerlardan biri. Ayrim tahlilchilar yillar davomida Rossiyadan yiliga o'rta hisobda 10 milliard dollar muhojir pulining kelayotgani hisobidan ijtimoiy vaziyatni nazoratda ushlab kelgan Toshkent bu pulning qisqarishidan keladigan zarbani qaytarish uchun iqtisodiy tizimni isloh qilishiga umid bildirgan edi. Ammo hozirga qadar muhojirlar yuborayotgan pulning iqtisoddagi katta ulushini tan olmagan Toshkent hukumati bu pul kamayishidan yetayotgan zarbani ham tan olish amaliyotini ko'rsatmayotir. Aksincha mamlakatdagi moliyaviy iqtisodiy muammolarni ma'muriy bosimni kuchaytirish orqali qattiqroq nazoratga olishga urinmoqda.
Ozodlikdasiz, demak, Rossiya rublining dollarga nisbatan qadrsizlanishi ortidan bu davlatdagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari mamlakatiga yuborayotgan pul miqdori qariyb 50%ga qisqargani aytilmoqda. Navbatdagi xabarimiz O'zbekistonga oid. O'zgazoil shirkatida tekshiruvlar davom etmoqda. O'zbekistonda eng yirik avtomobillarga yoqilib qo'yish shoxobchalari tarmog'iga ega davlatga qarashli shirkatda o'tgan oy oxirlarida uyushtirilgan reydlar ortidan O'zgazoil iqtisodiy faoliyati taftish qilinmoqda. Ozodlik manbalarining iddao qilishicha huquq-tartibot organlari O'zbek neftgaz milliy holding shirkatiga kiruvchi O'zgazoil idoralaridagi seyflardan topilgan 2 milliard so'm naqd pul nima sababdan kirim qilinmagan va qay tarzda idora seyflariga tushib qolganini tekshirmoqda. Tekshiruvga yaqin manbaning iddiosiga ko'ra, kirim qilinmagan naqd pul neft bazalaridan o'g'irlik yo'li bilan olib chiqilgan benzin sotuvidan tushgani gumon qilinmoqda. Ayni paytda Ozodlik manbalari shirkat rahbari mamlakatni tark etganiga doir taxminlarni ham rad etdilar. Ular bilan hamkasbim Farruh Yusufiy suhbatlashdi.
O'zgazoilning mamlakatdagi barcha shoxobchalarida 29 may kuni boshlangan reyd natijasida moliyaviy qonunbuzarliklar aniqlangan va ayoqchilar faoliyati bir kunga to'xtatib qo'yilgan edi. Uning ertasiga O'zgazoil shoxobchalari ishni davom ettirgan bo'lsa-da, soliq inspeksiyasi va O'zbek neftigaz mutaxassislari tekshiruvi shu kungacha ham davom etmoqda. Tekshiruvga yaqin ozodlik manbasining iddao qilishicha, taftishlar Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatuvida olib borilmoqda. Ozodlik manbasi iddaosiga ko'ra, 29 may kuni reyd paytida shirkat idoralaridagi seyflardan topilgan 2 milliard so'm naqd pulning kelib chiqishi taftishchilarni qiziqtirayotgan asosiy masaladir. Tekshiruv o'tkazayotgan guruh kirim qilinmagan naqd pulning manbasi neft bazalaridan o'g'irlik yo'li bilan olib chiqilgan benzinga bog'liq bo'lishi mumkin degan gumonlarga bormoqda.
2 milliarddan ortiq pul kirim qilinmasdan seyflarda saqlangani sababi bu pullar neft bazadan o'g'irlab olib chiqilgan benzindan tushgan pullar bo'lgan. Masalan, Buxorodagi neft bazadan hujjatlarda ko'rsatilgan hajmdan ko'proq benzin yuboriladi va O'zgazoil shoxobchalari o'rtasida tarqatiladi. Chunki neft bazalarining o'zlari o'g'irlangan benzinni realizatsiya qila olmaydi. Shuning uchun O'zgazoil bilan kelishib olib, ayoqchilarga tarqatadi,
deya iddao qiladi Ozodlik manbasi. O'zbek neftigaz milliy holdingidagi O'zgazoil bo'yicha mutasaddi xodimlardan biri shoxobchalarda o'g'irlik benzin sotilgan bo'lishi mumkinligiga doir taxminlar mavjud ekanini tasdiqladi. Uning aytishicha, shu sababdan hozirda shoxobchalardagi yoqilg'i tarqatish uskunalari qanday ishlatilgan tekshirilmoqda. O'zgazoildagi tekshiruvga yaqin ozodlik manbasining iddaosiga ko'ra, o'g'irlik benzinni sotib berish bilan shug'ullangan ma'lum shoxobchalar bo'lgan. Ozodlik manbasi bu shoxobchalarning nomini sanab o'tdi, lekin bu iddaolarni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlatishning iloji bo'lmagani bois ularni ochiqlamaymiz.
Bu shoxobchalarda o'g'irlangan benzin hujjatlashtirilgan benzin bilan birgalikda realizatsiya qilinadi. Kassa apparatlari ham chek urib beradi, lekin kunning oxirida kassa apparatlaridagi ko'rsatkichlar ortga qaytarib burab qo'yiladi. Bu shoxobchalarda yonilg'i tarqatish uskunalari ham ortga burab, hisobga to'g'irlab qo'yiladi. Kunning oxirida hujjatlashtirilgan benzinning pulini inkassatorlar olib ketadi. O'g'irlik benzin pullari esa seyflarda qoladi. Hozirgi zamonaviy uskunalarning hammasidan ko'rsatkichni o'zgartirib bo'lmaydi, lekin men sanab o'tgan shoxobchalarda Germaniyadan keltirilgan Horizon rusumidagi uskunalar o'rnatilgan. Ana shu uskunalarda ko'rsatkichlarni o'zgartirish yo'lini topib olishgan bular,
deya iddao qiladi manba. O'zgazoilga yaqin boshqa bir manba shirkat seyflaridan topilgan 2 milliard so'm naqd pul firma xodimlarining shaxsiy puli bo'lganini iddao qildi. Go'yoki bu pullarni shirkat xodimlari xavfsizlik nuqtai nazaridan seyflarda saqlashgan, lekin reyd paytida naqd pulning kelib chiqishini izohlab bera olmagan. Lekin taftishchilarga yaqin manba bu iddaolar kurakda turmaydi, deya ta'kidladi.
O'ylab ko'ring, 2 milliard naqd pulni xodimlar idoradagi seyflarda saqlashadimi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, shuncha pul nechta xodimga qarashli bo'lishi mumkin? Nima ular kelishib olib hammamiz pulimizni ishxonadagi seyfga qo'yamiz deb kelishib olganmi? Ular o'g'irlik benzin pulini kundalik ravishda bir joyga to'plashgan, lekin o'sha kuni reyd birdaniga o'tkazilgani uchun pulni yashirishga ulgurmagan. Yonilg'i tarqatish uskunalari va kassalar ko'rsatkichlarini ham o'zgartirisha olmagan,
dedi Ozodlik manbasi. O'zgazol shoxobchalarini taftishchilar bosishi ortidan shirkatning bosh direktori Botir To'rayev mamlakatni tark etgani to'g'risida gap-so'zlar tarqagan edi. Ozodlik manbasi bu iddaolarni rad etdi.
Yo'q, Botir To'rayev hech qayerga qochgani yo'q. U hozir har kuni ishga kelmoqda. Reytdan keyin hech kim ishdan ham olingani yo'q. Shoxobchalar ham oddiy rejimda ishlayapti,
dedi suhbatdoshimiz. O'zgazoil 2010-yilgacha Ziramax shirkatiga qarashli bo'lgan, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilingan Ziramax konglomerati 2010-yilda sindirilishi ortidan O'zgazoil davlatga qarashli O'zbekneftgaz milliy holdingi tarkibiga kiritiladi. O'shanda O'zgazoil rahbariyati ham o'zgargan, lekin 2012-yilda shirkat bosh direktori lavozimiga avval Ziramax shirkatida faoliyat yuritgan Botir To'rayev tayinlangan. Ozodlikning O'zbekneftgaz milliy holdingi va O'zgazoildagi manbalari iddaosiga ko'ra, shirkat davlat tasarrufiga o'tgandan keyin unga MXX sobiq generali Hayot Sharifxo'jayev va uning ukasi MXX polkovniki Javdat Sharifxo'jayevlar homiylik qilib kelgan. O'zgazoil ustidan tekshiruvlarning boshlanishi MXXning nufuzli zobitlari aka-uka Sharifxo'jayevlarning ishdan haydalib, ustilaridan jinoyat ishi ochilgan paytga to'g'ri kelgani ham bejiz emas, deydi manbalar. O'zgazoil shirkatiga homiylik qilgani iddao etilayotgan MXX generali Hayot Sharifxo'jayev may oyida ishdan olingan. Uning ukasi Javdat Sharifxo'jayev davlat mulkini o'zlashtirganlikda va korrupsiyada aybdor deb topilib, o'tgan yildan beri Bekoboddagi qamoqxonada jazo o'tamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Toshkent shahar hokimining qarori bilan poytaxtdagi ikkita metro bekatining nomi o'zgartirildi. 16-iyun kundan boshlab Toshkent metropolitenining Chilonzor liniyasidagi Hamza bekati Novza deb ataladigan bo'ldi. Yunusobod liniyasidagi Habib Abdullayev bekati esa Shahristonga o'zgartirildi. Taniqli o'zbek geologi akademik Abdullayevning Moskvada yashovchi nabirasi Habib Abdullayev Ozodlik bilan suhbatda bunday o'zgarishlarni kutganini aytdi. Akademik Abdullayevning nabirasi bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Suhbatni tinglang.
O'zbekiston poytaxtida sovet inqilobchi shoiri Hamza Niyoziy va geolog olim Habib Abdullayev nomiga qo'yilgan ikkita bekat nomi almashtirildi. Rasmiy Toshkentdan bu masalada boshqa tushuntirish berilgani yo'q. Ozodlik akademik Abdullayevning Moskvada tug'ilib o'sgan va hozirda Rossiya iqtisodiy taraqqiyoti vazirligida boshqarma boshlig'i lavozimida ishlayotgan, ayni paytda Moskvadagi o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasini boshqarib kelayotgan nabirasi Habib Abdullayevdan bu o'zgartirishlarga munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi. Habib deb bobosi xotirasiga qo'yilganini ta'kidlagan suhbatdosh Toshkent hokimiyatining Habib Abdullayev bekati Shahristonga o'zgartirilganidan siri xafa emasligini bildirdi.
Огорчения, в общем-то, особого у меня нет, потому что я был уверен, что это все равно произойдет.
Менде бу масалада хеч кандай хафагарчилик йўқ, чунки бу бир кун эмас, бир кун содир бўлишига ишончим бор эди. Абдуллаев проспекти номини бир неча йил олдин ўзгартиришган эди ва шу сабабли бекат номи ҳам ўзгартириши кутилган ҳодиса бўлди. Qolaversa, bilishimcha, O'zbekistonda odamlar nomlari bilan bog'liq geografik nomlar o'zgartirilmoqda. Mening shaxsiy fikrimcha, bu yerda shaxsiy adovat yo'q, dedi Habib Abdullayev. O'zbekistonda anchadan beri davom etayotgan tarixiy shaxslar nomlari o'rniga geografik atamalarni joriy qilish sabablariga to'xtalar ekan, u buni mahalliy hokimiyat olib borayotgan siyosatga bog'ladi. Taniqli o'zbek geologi nabirasi har bir davr o'zining qahramonlariga ega va Habib Abdullayevning olim sifatida zamonaviy o'zbek yoshlariga ta'siri kamaygan, toshkentliklarning bunday o'zgartirish qilishga undagan bo'lishi mumkinligi to'g'risida ham aytdi. Uningcha akademik Abdullayev yangi davr ziyolilar va yangi avlod olimlarni yuzaga keltirishda juda katta hissa qo'shgan.
Хочу сказать, что он, по мнению Селина, не должностью, которую он занимал, а тем, что он сыграл довольно значительную роль.
Menimcha u o'zining egallagan lavozimlari bilan emas, balki o'zbek ziyolilarining shakllanishida qo'shgan katta hissasi bilan odamlar xotirasida qolgan. Eng avvalo ilmiy ziyolilarni urush yillaridan keyin bobom ishlab chiqarishdan o'z xohishiga binoan yana fanga qaytdi. Fanlar akademiyasini boshqardi va yangi kadrlarni tayyorlashga intildi. Genetika, yadro fizikasi institutlarini ochish uchun qancha kuch sarflagan edi. E'tibor bering, aynan 50-yillarda oliy o'quv yurtlari soni keskin ko'paya bordi. U doimo biz orqada qolib ketdik, biz ilgarilashimiz kerak deganini eslashadi, dedi Habib aka. Suhbat so'ngida Habib Abdullayev o'z bobosi bilan chindan faxrlanishi va uning o'zbek madaniyatiga qo'shgan hissasi tarixiy atamalarda emas, balki odamlarning xotirasida saqlanib qolishiga ishonch bildirdi.
Во времена чисток, репрессий конца 30-х, он был в Москве.
Сталин қатағонлар даврида у Москвада геология разведки институты аспирантурасида оқиган. Ҳозирги Қирғизистоннинг Аравон қишлоғида амалдор оиласида дунёга келган. Аспирантураны битириб, Ўзбекистонга қайтгандан кейин кўплаб зиёлилар йўқ қилингани, отиб ташланганини кўрган. Уни вазият жамоатчилик олдига кўтариб чиқди десак бўлади. 28 ёшда уни Ўрта Осиё политехникуми ректор лавозимига тайинлашди. 1 йилдан кейин эса у Савнарком раиси муовини этиб тайинланди. Urush yillari bobom O'zbekistonga evakuatsiya qilingan korxona zavodlarini joylashtirish va ishga tushirish bilan mashg'ul bo'ldi. Masalan, mening dadamni Po'lat deb nom berilishiga sabab o'sha yili bobom Begobod metallurgiya kombinatini ishga tushirgan. Urushdan keyin esa u yana o'zi sevgan ilm-fanga qaytdi. Akademik Habib Abdullayev 49 yoshida O'zbekiston Fanlar Akademiyasini boshqarayotgan paytda olamdan o'tdi.
Mening dadasi umr 62-году. Ему было 49 лет.
Dedi Ozodlik bilan hamsuhbat bo'lgan Habib aka. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, taniqli o'zbek olimining nabirasi Habib Abdullayev bilan to'liq suhbatni Ozodlikning internet saytida tinglashingiz mumkin. Ozodlik.org yoki Ozodlik mobil saytlarida. Aytish joizki, Chilonzor liniyasining Mirzo Ulug'bek va Milliy bog' stantsiyalari orasida joylashgan Hamza bekati 1977-yilda ishga tushirilganida, Yunusobod metro liniyasining so'nggisi bo'lgan Habib Abdullayev bekati esa 2001-yilda ochilgan. Avvalroq 2010-yilda ham Toshkent metrosining Sobir Rahimov bekati Olmazor qilib o'zgartirilgan edi. Ozodlik o'z vaqtida bu boradagi xabarlarni e'lon qilgan www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda bu boradagi boshqa xabarlar, shuningdek Toshkent shahridan taniqli shaxslar va davlat arboblarining ismi olinganiga yoki ularga o'rnatilgan haykallar olib tashlanganiga oid boshqa maqolalar bilan ham tanishishingiz mumkin.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tirishlik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini. Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Ozod nazar eshitirishlarni bizning internetdagi saytimizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, YouTube'da va ushbu to'lqindagi dasturlarimiz davomida tinglashingiz mumkin. Demak, Ozarbayjon rasmiy matbuoti qamalgan jurnalist Xadicha Ismoilovaga oid maktubni soxtalashtirib chop etdi. Ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilova 2014-yilning dekabrida sudlanmasdan qamalgandan beri bir necha ochiq maktub yozgan. Ammo bu paytgacha ularning birortasi Ozarbayjon hukumati boshqaruvidagi matbuot nazariga tushmagan edi.
Ozodlik jurnalisti bo'lmiş Xadicha Ismoilova 11-iyun kuni New York Times gazetasida Bokuda ilk bor Yevropa o'yinlari o'tkazilishi munosabati bilan yozgan maktubini chop ettirdi. 2 kundan keyin Ozarbayjon davlat matbuoti Ismoilovaning xati ekanligini iddao qilib, chala ingliz va Ozarbayjon tillarida yozilgan maktubni tarqatdi. Tarqatilgan xatning sarlavhasi original xat sarlavhasiga taqlid qilib yozilgan, ammo Bokuda chop etilgan versiya original maktubdan keskin farq qiladi. Hadicha Ismoilova New York Times gazetasida Ozarbayjonning eng sara hamda eng zaki odamlari qamalgan, ularni Yevropa o'yinlari sabab yashirib qo'yishgan deb yozdi. Ular bizni ko'rishingizni yoki bizni yo bizning o'ng'aysiz haqiqatlarimizni eshitishingizni xohlamaydilar, deya yozdi Hadicha. Bu jumlalarni Ozarbayjonda Ozarbayjonning eng yomon hamda eng razil odamlari qamalgan, ularni Yevropa o'yinlari sabab yashirib qo'yishgan. Ular bizning jinoyatlarimizni ko'rishni yoki o'ng'aysiz yolg'onlarimizni eshitishni xohlamaydilar, deb chop etishdi. Ismoilova o'z maktubida uni qo'llovchilarni inson huquqlari uchun kurashishda davom etishga chaqiradi. Boku chop etgan versiyada jurnalistni dastaklovchilar 5-2 nuqtani mustahkamlash uchun kurashishda davom etishga chaqiriladi. Aftidan Ozarbayjon davlat matbuoti bu bilan inson huquqlari faollarini 5-chi kolonnachilar o'laroq tasvirlamoqchi. Ozarbayjon matbuotida chop etilgan xat asl nusxaning g'irt teskarisidir. Unda original maktubda yozilgan har bir gapga qarama-qarshi gap berilgan. Ozarbayjonda bu xat Ismoilova ismi va surati bilan o'zgartirilgani yoki satirik ekanligi haqida hech nima aytilmay tarqatildi. Ismoilova xatining soxta nusxasi ilk bor 13 iyun kuni hukumatni qo'llovchi SIA yangiliklar agentligi saytida Ozarbayjon hamda ingliz tillarida paydo bo'ldi. Maqolada maktub New York Times gazetasida chop etilgan xat bilan bir ekanligini iddao qilindi. 13 iyun kuni xat Kaspiy yangiliklar agentligida ham nashr etildi. Mazkur agentlik asoschilaridan biri Sona Valeyevadir. Valeyeva Ozarbayjon prezidenti ma'muriyatida ijtimoiy hamda siyosiy masalalar bo'yicha bo'limga yetakchilik qilayotgan Ali Hasanovning rafiqasi. Ismoilova Hasanov va uning ayoli faoliyatini taftish qilgandi. Soxta versiyani hukumatni qo'llovchi boshqa ommaviy axborot vositalari ham chop etdi. Huquq faoli Rebekka Vinsent Ozodlikka yozgan maktubida hukumatni qo'llovchi matbuot tarqatayotgan Hadicha maktubining soxta tarjimasi dahshatlidir. Hatto uni chop etgan matbuotning past standarti bo'yicha ham, dedi Vinsent. U Bokuning Yevropa o'yinlariga mezbonlik qilish ortidagi repressiya, korrupsiya hamda senzuraga e'tibor qaratish uchun kurashayotgan huquqlar uchun sport kompaniyasini boshqarmoqda, deya yozdi. Bu bir necha yildan beri Hadichaga qarshi uyushtirib kelinayotgan hujumlarning navbatdagisi bo'lib, ular hanuzgacha jurnalist hatto qamoqda turib aytmoqchi bo'lgan gaplardan qo'rqishlarini ko'rsatadi, dedi Vincent. Prezident Ilhom Aliyev hukumati inson huquqlarini paymol qilib kelayotgani uchun keskin tanqid qilinib kelinadi. Bundan tashqari, inson huquqlari faollari Ozarbayjonda 100ga yaqin siyosiy mahbus borligini hamda ko'plab faol va jurnalist ta'zik hamda to'siqlarga duchor bo'layotganini ta'kidlamoqdalar. Ismoilova soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda hamda noqonuniy tadbirkorlik qilishda ayblanmoqda. Jurnalistni qo'llovchilar bu ayblovlar Ismoilova, Aliyev va uning oila a'zolari qo'l urgan korrupsiyani taftish qilingani uchun o'ch olish maqsadida qo'yilganini aytmoqdalar. New York Times gazetasida chop etilgan maktubda Ismoilova so'zini faqat mening erkinligimni talab qilmang, barcha siyosiy mahbus ozodlikka chiqarilishini talab qiling. Ozarbayjonda so'z erkinligini himoya qiling, inson huquqlarini himoya qiling, deb yakunlaydi. Ozarbayjon davlat matbuoti bu jumlalarni quyidagicha tarjima qildi. Faqat mening erkinligimni talab qilmang, barcha sotqin ozodlikka chiqarilishini talab qiling. Ozarbayjonda yomon muomala qilish erkinligini himoya qiling. Sotqinlarni, milliy xoinlarni, armanlarni armanlardan ko'proq himoya qiling, degan tarzda tarjima qilindi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShning og'ir qurollarini Sharqiy Yevropaga joylashtirish rejasi Moskvani jiddiy xavotirga solmasligini aytmoqda. Bundan avval Kreml rahbari o'z mamlakati yadroviy arsenali shu yilning o'zida 40 ta qit'alararo ballistik raketalar bilan boyishi va Rossiyaning zamonaviy hujumkor qurollari tahdid qilayotgan mamlakatlarga qaratiladi degan edi. Putinning bu bayonoti g'arbda xavotir bilan qarshi olinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Chorshanba kuni Finlyandiya prezidenti bilan muzokaralar ortidan o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirgan Rossiya rahbari Vladimir Putin o'z davlati AQShning Sharqiy Yevropada og'ir qurollarni joylashtirish rejasidan xavotirda emasligini ta'kidladi.
Мы, конечно, будем всё анализировать, внимательно следить за этим. Но пока я ничего не вижу такого, чтобы заставляло нас особенно волноваться.
Albatta biz hammasini tahlil qilib, yaqindan kuzatib boramiz, lekin hozircha men bu yerda bizni tashvishga soladigan jihatni ko'rmayapman, dedi Vladimir Putin. Rossiya prezidenti Putin raketa hujumidan mudofaa tizimlarining Yevropaga joylashtirilishi o'z mamlakati uchun real xavf ekanini qayd etdi.
Tekov nas bolshe bespokoit, skazhem, sistema развёртываемая система противоракетной обороны. Вот это серьёзная вещь стратегического значения.
Raketa hujumidan mudofaa tizimlarining joylashtirilishi bizni ko'proq xavotirga soladi, dedi Putin. Kreml rahbari seshanba kuni Armiya 2015 deb nomlangan harbiy texnika forumida Rossiya yadroviy kuchlari shu yilning o'zida 40 ta qit'alararo ballistik raketalar bilan boyishini ta'kidlagandi.
Как только возникает какая-то угроза со стороны сопредельного государства, Россия соответствующим образом должна реагировать и
qaysidir hududdan bizga xavf tug'ilsa, Rossiya bunga munosib javob qilish kerak va o'z mudofaa tizimini shu tahdidlarni bartaraf etishga yo'naltiradi. Qurolli kuchlarimiz va zamonaviy hujumkor qurollarimiz bizga tahdid kelayotgan hududlarga qaratiladi. NATO bizni chegaralarimizga kelyapti-ku, biz qayergadir borayotganimiz yo'q-ku, dedi Putin.
Под угрозу какие-то наши территории, то значит мы соответствующим образом должны будем нацелить наши вооруженные силы, ударные современные средства на те территории, из которых нам исходит угроза, а как же иначе? НАТО же идет к нашим границам, а не мы куда-то там двигаемся.
Rossiya rahbarining bu bayonoti g'arb yetakchilari va siyosatchilari tarafidan keskin qarshilandi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya harbiy retorikasini xavfli deb atadi.
I think the statements we have heard today from President Putin is just confirming the pattern and the
NATO kelajakda ham o'z ittifoqchilarini tashqi tahdidlardan himoyalaydigan uyushma bo'lib qoladi, dedi Stoltenberg. AQSh davlat kotibi John Kerry Rossiya rahbari bayonotini tashvishlanarli deb atadi. Janob Kerry o'z chiqishida Rossiya va AQSh o'rtasida strategik hujumkor qurollarni qisqartirish haqidagi bitim borligini eslatdi.
Korsa concerns me. We have the START agreement. We're trying to move in the opposite direction.
Bitim imzolangan va biz qaytanga qurollarni qisqartirish tomon intilyapmiz. 90-chi yillarni boshidan sobiq Sovet mamlakatlarida yadroviy qurollarni yo'q qilish borasida ko'lamli hamkorlik ishlarini amalga oshirganmiz. O'ylaymanki, hech kim sovuq urush davriga qaytishni xohlamaydi, dedi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri.
Ozodlikda navbatdagi lavhamiz Afg'onistonga oid. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda ayollar haq-huquqlari ta'minlanishi uchun xizmat qiladigan yangi bir loyihani yo'lga qo'ymoqda. Mamlakatda ilk bor He for She nomli kampaniya boshlandi. Afg'oniston yer yuzida ayollar haq-huquqlari qo'pol tarzda oyoq osti qilinayotgan mamlakatlardan biridir. Bu gal Birlashgan Millatlar Tashkilotining ekspertlari mamlakatdagi erkaklarga qaratilgan maxsus kampaniyani olib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda ayollar haq-huquqlarini har tomonlama himoya etish uchun rasmiy ravishda kampaniya boshladi. He for She deb nomlangan ushbu kampaniyani ochilish yig'inida poytaxt Kobulda qilgan chiqishida BMTning Afg'oniston ayollari bo'yicha vakili xonim Elizira Sainbayeva afg'on erkaklarini ushbu kampaniya jarayonida yaqindan yordam ko'rsatishlari borasida umid bildirdi. Ushbu kampaniya davomida erkak va ayollar aro tabiiz imtiyozlarini o'rtadan olib ketish hamda mazkur ijtimoiy qatlamlar o'rtasidagi masofani kamaytirish, shuningdek erkaklar va ayollar barobarligini ta'minlash uchun sayo harakat olib boramiz. Bu jarayonda afg'on erkaklarini biz bilan samimiy yordam ko'rsatishlariga katta umid bog'laganmiz, dedi Sayinbayeva. He for She deb nomlangan kampaniya darvoqa 2014-yili BMT bosh kotibi tomonidan erkaklar va ayollar barobarligini ta'minlash uchun dunyo bo'ylab boshlatilgan. O'tgan 14 yil davomida Afg'oniston bo'ylab ayollar haq-huquqlarini ta'minlash uchun jiddiy sa'y-harakatlar amalga oshirilganiga qaramay, Afg'oniston hali ham ayollar haq-huquqlarini qo'pol tarzda oyoq osti qilinadigan 10 ta davlatdan biri hisoblanadi. Afg'on qizi Farxondani joriy yilning Navruz arafasida poytaxt Kobulda o'nlab kishi erkaklar tomonidan qattiq ishkanja qilinib halok etilishi misli ko'rilmagan mash'um hodisa edi. Hozirgi kunda ham Afg'onistonning ayrim viloyatlarida ayollarni turli zo'ravonliklar qurboniga aylanib borayotganliklari ta'kidlanadi. Ushbu lavha tayyorlanadigan kezlarda mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatida kamida 3 ayolni sirli ravishda noma'lum shaxslar tomonidan qatl etilgani borasida xabar qilindi. Ayni holda Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Nazir Ahmad Ahmadzay atrof hududlarda ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarni jilovlash uchun tegishli davlat idoralari bilan nohukumat tashkilotlar hamohang ravishda faoliyat olib borishlari lozimligini ta'kidladi. Shuningdek, u bu xususda dunyo jamoatchiligidan afg'on ayollarini muttasil ravishda himoya etishini so'radi. Qator kuzatuvchilar mamlakat bo'ylab afg'on erkaklarini ayollarning o'zlari bilan barobar yashab faoliyat olib borishlari borasidagi huquqlarini amalda tan olmay kelayotganini afg'on ayollarining haq-huquqlari buzilishining asosiy omillaridan deb biladilar. Garchi Taliban hokimiyati qulatilganidan so'ng afg'on ayollar hayotida muayyan ijobiy o'zgarishlar ro'y bergan bo'lsa-da, biroq mazkur ayollarning insoniy haq-huquqlarini to'la-to'kis ta'minlanishi uchun hali ancha masofa oldinda ekani aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyo qarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikdasiz. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishdik. Endi esa bugunning eng muhim 3 voqeasi haqida fikr bildirgan Turkiyadagi asli o'zbekistonlik sobiq davlat arbobi Ahad Andijoniy bilan qurilgan suhbatni tinglaymiz. Ozod Nazar rukni doirasidagi bugungi suhbatni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Bu Ozod Nazar dasturi Turkiya sobiq davlat vaziri, Ona Vatan partiyasidan Turkiya Buyuk Millat Majlisida millat vakili bo'lgan asli o'zbekistonlik Ahad Andijoniy Ozod Nazar mehmoni. Ahad aka, assalomu alaykum.
Alaykum salom.
Ahad aka, mana suhbatimizni 90 yoshida olamdan o'tgan Turkiya sobiq prezidenti Süleyman Demirel bilan bog'liq xotiralar bilan boshlasak, kim edi bu rahmatli?
Süleyman Demirel Türk siyosatida belki bugungi chaqir kelib ketgan odamlarning ichida eng birinchi nimada bo'lmasa ham, demak, tepada qabul qilinadigan simolardan edi. 40 yil davomida 1963 yildan boshlab 2002 yiliga chaqir, demakki 40 yil davomida partiya rahbarligi, premier ministerlik, bosh vazirlik va keyin prezidentlik shaklida xizmatlar qildi Turkiyada. Bu zamon uni zamonida Turkiya jiddiy bir katta bir sanoiy hamlasi qildi. Ayniqsa ekonomika tomonidan, sanoiy tomonidan baland seviyaga chiqish imkoniyati o'rtaga chiqdi. Ama onu yine onu devrede kıyıçlıklar hem vardı. Aynıysa komünizm meselesi Türkiye'de katta bir muammaydı. Ve bu namenen harbi kuvvetler tontarış kılıştı.
1980 yılında o sefer devlet tontarış paytıydı. Bu kişi bir müddet uyqamoqda ham o'tirdi, xonimi bilan.
Ha, shunday. Siyosatdan nima qilindi? Yasak qilindi siyosat ularga, umuman birga bir nechta rahbarga va 6 yil davomida shunday bir nima o'tkazishdi. Ama her nasıl bir tamanga, yani premier ministerligi, prezidentligi meselesi hamasını bir tarafa qo'ysangiz, Türkiye'de demokrasiyani özgarlishiga ve rivojlanishiga ko'p katta xizmat qilgan bir siyosatchi. Bu ko'p muhim, chunki oxir davrda 2002 dan keyin Turkiyada siyosatni iqtidorni qo'liga o'tkazgan partiya Adolat va Qalqinma partiyasi va uning rahbari Tayyip Erdoğan, hozirgi prezident 10 yıl 12 yıl devamında Türkiye'de demokrasiyanı ve aynısı insan hukukları, demokrasi gibi oşagan nimalarını perişan kılıp bu memlekette demokrasiyanı ve siyasetini hile kıyın nimalarına sokken idi. Şimdi bunday bir misal aldığımızda türüyatken de Demirel'e oşagan liderlerinin, rehberlerinin kıymeti yeni nimaya çıkıyordu. Hazır bugün televizyonlarda bu Demirel'le alakalı nimalar kılınıyordu ve köp adamlar hatıralarını ve umunen birge ötkizgen nimalarını ait şey yaptı.
Şimdi şuradaki hatıralardan biri bizde hem vardı Ahadaki. Bana Süleyman Demirel, Özbek muhalefeti erbabı Muhammed Salık'ın Kerim'in kolüge tavsiyesini red kılgeni için Özbekistan Prezidenti İslam Ekeni gazabıge duçar bu gendi. İslam Kerim Özbekistan televizyonuna çıkıp düşmanını uçlap vermegen ağasından yine kıgen idi. Süleyman Demirel'in ağa derdi. Yani
ben bilemem. O peytte benim Türk siyasattaydım. Bu rahmetlik Demirel ozu bir gün menge aitken bu meselene. Yani Davos'ka bargende o da 1992 yılda hayalimde 93'te ha. Bu Özbekistan prezidenti bunga Muhammed Salih'i menga tapşırgan degen ekan. Demirel'ni o zaman aytgani gapi. Nima qilasan tapşırsam degende men hal qilaman uni ishini tugataman degan ekan. Bunu menga Demirel nima qilib birgalikda bir tashqi mamlakatga ketganimizda Ukrayna'ya ya başka Kazakistan'a o yerde onun yapacağı ki diye dedik. Hususi onu uzun hususi numaralı uçağı da tayyarası da. Şunu hikayeti geldi. Ve onge cevap vergeni de şunu da cevap verirdi. Türkiye bir demokratik memleket. Bu demokratik memlekette kanunlarına karşı bir nesle kılmayan bir adamın aynısı siyasi bir muhalifini biz tapşıralmayımız, beralmayımız keçiresizdir. Cevap vergen
eken. Ki nima gina qildi. Aytdi ki agar Demirel'ni düşmanı O'zbekistonga kelib yashirsa men shabba ushab topshirardim-ku. Nega deb.
Endi o nima demokratiya masalasi bir alayda gap bilasiz. Ya'ni demokratiyani bo'lmagan joyda shunday javob beriladi. Ya'ni haqiqatan otoriter ve diktatoriyal sistemlarda
Yani ismi Demirel yani temir kol bo'lsa ham o'zi unaqa temir kollu odam bo'lmagan.
Ko'p qarang shuncha sana Türkiye'de siyaset qildi 40 yıl taqriban. 40 yıl ichida birta gazetachiga dava açmadı. Bir sudga jo'natmadi. Birta gazetachini. Tushunyapsizmi?
Tushunyapman chunki mana hozir Erdo'g'on 1000ta yaqin jurnalistiga ustidan jinoyat ish ochgan. Ya'ni ustidan da'vo ochgan.
Bir yil ichida shu prezident bo'lgandan keyin 149ta da'vo ochibdi. 149ta nimaga gazetachiga va xabar odamiga da'vo ochibdi. Undan avval premier minister bo'lgan paytida qancha bo'lgani uni kimsa bilmayapti. Ya'ni belki minglerge borgandir. Endi yani şu kıyas bir siyasetçinin qanday bir siyasetçi bo'lganini Demirel'ni ko'rsatadi menimcha.
Endi nima populist edi o'sha odamlarni o'ziga jalb qilish uchun masalan sizlarga ikkita kalit beraman, bittasi mashinani kaliti, bittasi uyni kaliti deb va'dalab bergan degan bir nima ham bor-da.
Hozir qarang, bu 40 yil ichida ko'p narsalar o'tib ketgan. Demirel'ni shunday ko'rish kerak. 1963'ten 70. yillarga chaur Demirel davlatning rivojlanish davlatda iqtisodiyotning va sanoyini, ayniqsa sanoyini rivojlanishi uchun ko'p katta ishlar qilgan. Katta barajlar qurgan, katta zavodlar yasatgan va bu Turkiyani sanoyilashmasiga ko'p katta xizmatlari bo'lgan. 70. yildan 80. yilga chaur Turkiya bir iç nima bilan janjal bilan ropara qoldi. O'ng qo'l, chap qo'l, sojilar, solchilar degan gruppalar bir-birlari bilan nima qila boshladi. Va u paytda 1972 yilda bir askariy harbiy nimalardan bir to'ntarish masalasi bo'ldi. Keyin demakki 80-yilga chaur Turkiyada har kun, har kecha odamlar o'ldiriladigan bo'ldi. Bu ideologik bir nima boshladi. Endi bu davrdagi Demirel mamlakatni idora qilishga uringan urinishdan boshqa nimasi yo'q edi. Ya'ni u kuchlar, u bo'lgan o'rtaga chiqqan hodisalar hammani nimasini oshib ketdi. Uning natijasida 1980 darbasi bo'ldi. 80 dan keyin 86-chi yillarga, 88-chi yillarga chaur vaziyatiga qarasangiz, Demirel u paytda bir demokratiya mujohidi bo'lib o'rtaga chiqqan. Ya'ni inson huquqlari masalasi, so'z hurriyati, gap hurriyati va bunga o'xshagan narsalarni o'zi ham yasaqlik bo'lgani uchun 5-6 yili undan keyin bu masalalarni Turkiyaning nimasiga tashigan. Undan keyin yangitdan iqtidorga nima qilish uchun demakki 88 yilidan boshlab prezident bo'lgani 93-chi yilga chaur shu sizga aytganingiz masalalar u paytdagi masalalar. Populizm u paytda bo'lgan va u paytdagi siyosiy Turkiyaning siyosiy nimasi demakki vaziyati bu odamning iqtidorni qo'liga olib bilish uchun qilgan mujodarasida bundaqa populist nimalari bo'lgan. 93 yilida jumhur boshqani prezident bo'lgandan keyin butun siyosiy partiyalarga va siyosiy fikrlarga teng masofada turgan va bir haqiqatan Turkiyani balki o'tib ketgan eng nima yaxshi jumhur boshqonligini prezidentligini qilgan. Ya'ni prezidentligi uchun aytiladigan hech bir narsa bo'lmagan. Taqriban 2002 dan keyin, ya'ni bu nimadan prezidentlikdan ketgandan keyin ham Turkiyada okil odam sifatida demakki har doim fikrlarini aytib turgan, ammo hech bir zamon hech bir siyosiy partiyaga yo bir nimaga bir yomon ma'noda bir nima qiladigan mujodala qilmagan. Demirelni ya'ni nima qilayotganda, ko'rayotganda farqli zamonlarda farqli vazifalari bilan va mamlakatiga, millatiga qilgan xizmatlari bilan qarash kerak. Yo'qsa Demirel yolg'iz ikkita nima beraman, ikkita kalit beraman yo boshqa 5 ming lira nima bo'lsa men 5 lira yana ham ko'p beraman masalasi Demirelni bular nima qilmaydi. U Demirelning taqriban hali aytib o'tganimdek 1988-91 yil 92 yillari orasida iqtidorni qo'lga o'tkazish uchun xalqqa populist nimalarni qilgan davrni ko'rsatadi va u Demirelning hayotida, siyosiy hayotida ko'p qisqa bir zamon.
Demireldan katta bir siyosiy tajriba qoldi, lekin farzandlar qolmadi, ya'ni befarzand edi, rahmatli.
Yo'q, uylangan, ammo bolasi bo'lmagan.
Alloh rahmat qilsin u kishini. Endi yana bir mavzumiz bor bizani bugun muhokama qilayotgan mavzumiz Turkiya bilan bog'liq. Mana O'zbekiston shukrlarda tashqaridan kelayotgan o'sha gastarbayterlarni, mardikorlarni puliga qarab qolgan qaram mamlakat deb topilibdi-da. Ya'ni o'zini puli yo'q, tashqaridagi yurgan o'sha Rossiyada, Koreyada, hozir Turkiyada yurgan o'zbeklar oylik maoshini bir qismini O'zbekistonga yuborishadi, o'shani hisobga kun ko'rayotgan ekan. Menimcha bir paytlar Turkiya ham shu problemani boshdan kechirdi, ya'ni Olmaota turklar puli yuborardi. Hozir menimcha bu muammo hal bo'ldi. Qanday hal bo'ldi bu narsa? Va o'zbek bunaqa mamlakatning ahvoliga bir munosabat bildirsangiz, ya'ni qaram mamlakatni.
Shunday Turkiyaning tajribasidan yo'lga chiqib gapirsak, demakki 1960-chi yillardan o'rtalaridan boshlab Germaniyaga Turkiyadan ham ko'p nima chiqqan. U paytgacha Turkiya umuman iqtisodiyoti ziroatga nima qaragan bir davlat edi. Va hali aytib gapirishdik. Demakki Demirel'nin iktidar zamanı ve sekin sanayileşme diganimiz mesela yani zavudlarda açılışı vesaire ortaya çıka başlayan idi Upeyt'te. Ama memleketinin nüfusu hem köp bogan için demakki işsizlik var, nima var ve bir kısım adam Germanya'ya, Germanya Upeyt'te ekonomikası ko'p rivojlangan va odam kuchiga ehtiyoji bor edi va bu shaklda Turkiyadan nima ishlaydigan odam ishchi deymiz biz ishchi talab qila boshladi va demakki u paytda nimaga ketdi. Ammo bu yerda shunga diqqat qilish kerak, hech bir zamon Turkiyadan hozir O'zbekistonning vaziyatiga yo Qirg'izistonning vaziyatiga o'xshagandek odamlar veya Suriyani yo boshqa mamlakatlarning vaziyatiga o'xshagandek odamlar tashqariga chiqib qaysi mamlakat bo'lsa borib ishlaymiz shaklida deb o'z nimalari bilan qachoq bekinlik shakllarda nimaga ketishga urinmagan. U paytda Germaniya Turkiyadan o'zi ishchi talab qilgan va shunday poyezdlar bilan trenlar bilan bu ishchilar rasmiy ravishda bu nimaga Germaniyaga keta boshlashdi. Va u paytda Turkiyaning tashqi devizi chet mamlakat parasi dollar yo shunga o'xshagan paralar bular pullar bular demakki bu ishchilar orqali u paytda mark bor edi Germaniyada mark ishlatilardi. Bu Turkiyaning iqtisodiyotiga xila ko'mak bergan.
Bitta misolni ham bilaman. Men Usmonbek degan yigitni ko'rdim nimada 92-yilda Sarburikkinda Germaniyani svarkasi bo'lib ishlardi anaqa elektr payvandchi va 7000 mark oylik olardi. O'shandan 7 ta odam oilamdan kun ko'ryapti qishlog'imda deb aytgan.
To'g'ri. Oilasiga jo'natar edi. Ammo shuni nima qiling? Shunga diqqat qilaylik. Hech bir zamon bu chet elga ketgan ishchilarning Turkiyaga jo'natgan pullari, demak, dövizleri Türk iqtisodiyotini ko'p katta bir nimasi bo'lmagan. Ya'ni bunga diqqat qilish kerak. Ya'ni foyda ko'mak qilgan iqtisodiyotni rivojlanishiga, Turkiyaning vaziyatining rivojlanishiga ko'mak qilgan, ama Turkiyaning budjetida, yo g'ayri safi milliy hosilasida uncha %15, %20, %30% bir şekilde zemin tapmagan. Yani %4-5 civarında, %3-4-5 civarında kagan. Ama bizi hazır bilgenimizce, Özbekistan'dan endi aniq rakamlarını bilmiyapan ama ahir bir zamanda okuyanın bir nimaga göre takriben 1 milyonça Özbek...
Yok, 9 milyon atrafında degen rakamlar var. 1 milyon degen yetkirdi. Rusya'nın özünde 2.700.000 degen rasmi rakam var.
Rasmiy.
Ya'ni demak, Rossiyaning o'zida, bu yerda Koreya bor, Qozog'iston, Turkiya bor.
2 million bo'lsa, ko'p katta bir raqam.
2 million emas, 2.700.000 rasmiy raqam bor, norasmiy 5 million. Ya'ni raqamlar juda katta. Sankt-Peterburgning o'zida 1 million o'zbek yashaydi.
Bugun nimada? Germaniyada hozir 2000 yil, demakki 2015, Turklarda yashagan Turklarda soni 2.5-3 million yana belida. 2.5-3 million. Ama 50 yıldan keyin u yerga borib uylanib yerda qolgan Türkler taqriban bularning yarmidan ko'pi u yerda yerlashgan ve u yerda ko'paygan Türkler. Endi ishchi sifatida qaraganingizda, demakki 60-70 yillarda tashqarida ishlayotgan ishchilarning nimasi 200 ming 300 ming yani velida bo'lgan. Keyin nima 1 millionga eng ko'p 1 million civarıga nima qilgan ve Türkiye 70 millionlik hozir 70 millionlik bir mamlakat. Bunday o'ylab ko'rganingizda O'zbekistonning nufusi taqriban demakki 32-33 million bor desak, hozir deyapsizki 9 million odam tashqarida ishlayapti. Bu 30%dan ko'p bo'ladi. Ya'ni 30% bo'ladi. Bu ko'p katta bir raqam. Ko'p katta bir nima? Ya'ni demak, ekonomik tomondan katta bir qiyinchilik borki, bu insonlar tashqari mamlakatlarga borib talihlarini yerda nima tekshirish yo'liga kirishgan. Demakki bu ham O'zbekiston ekonomikasi uchun bu nimalarni qancha ko'mak berganini, balki ta'siri bo'lganini ko'rsatyapti bu tashqarida ishlagan ishchilarning soni.
Yana bitta muammoni biz bugun muhokama qilyapmiz. Ozodlik dasturida O'zbekiston dunyoga eng ko'p o'sha fohisha yetkazib beradigan mamlakatlardan biriga aylandi.
Nima yetkazsak?
Fohisha, ya'ni.
Ha.
Fohisha qizlar, ya'ni Turkiyadagi o'sha fohisha xonalarda ham o'zbeklar ishlayapti, o'zbek qizlar. Va o'shalarga jazoni kuchaytirishmoqchi endi O'zbekistonda qo'shmachilarga. Turkiyada izn berilgan ekan bu nimaga? O'sha ishga, o'sha karxonalarga.
Turkiyada bu
qanaqa yetsak shu masalalar, ya'ni bir o'rnagi namunasi bormi bir siyosatchi siz Turkiyada bu masala qanday yechildi? Biz nima qilaylik endi?
Fohisha xotinlarni yashagan uylar karxona deyishadi, bilasiz. Bular Turkiyada ya'ni har zamon bor bo'lgan. Bunga bir qiyinchilik ko'rsatilmagan. Chunki bir mamlakatda ayniqsa uylanmagan odamlarga va nimalarga axloqsizlikka boshqa yo'llarga ketishmaishi uchun bir nima sifatida bu ishlar bundaqa joylar rasmiy ravishda nima qilgan? Bu yerda xotinlarning demakki sog'liq kontrollari qilinib, nima qilinib, kontrol ostida tutilgan. ama bu şekilde resmi bo'lmagan şekilde ishlayotgan nimalar ham bor. Ayniqsa bu Sovyet ittifakı nima bo'lgandan keyin Sovyet cumhuriyetlerini, eski Sovyet cumhuriyetlerinden Türkiye'ye hamasidan ko'p katta bir nima kela boshladi. Bu ham Türkiye'de ile ayniqsa bizning Karadeniz tamamındaki regionlarda ko'p katta qiyinchilik boshladi. Bu bundan 3-4 yıl evvel katta muamma şekilde aytilyatadı ama hazır ki nimada hile nima bo'lgan nimadir bastırılgan yani endi başka muammalar belki oldinga çıkan için bu muamma arkaga to'g'ri nima qilgan hazır eshitilmayapti ama bu her daim her memlekette şu ya bu şekilde bar bolup kelyatgan bir narsa dünyanın en ekonomika tamamından nima bu
demak mashhurlashtirilsa o'sha yechim toparkanda o'sha
mashhurlashtirmasangiz kontrol qilishingiz mumkin bo'lmaydi. Ayniqsa tabii bunu tagida ekonomik nimalar kuchliklar bor. Oilalar pul sıkıntısı var, iqtisodiy tomondan qiyinchiliklari bor. İş topolmasa, rasmiy ravishda ishlaydigani uyini güzaranchiligini qilaydigani qilzaydigani ish topolmasa natija shu nima ortyapti. Aytganimdek Turkiya ekonomik tomondan xila oxirgi 40-50 yil ichida rivojlangan uchun o'z nimalaridan bundaqa nimalarning soni xila azaygan va tashqari mamlakatlardan ayniqsa eski sovyet nimalaridan jumhuriyatlaridan hozir Turkiyada belki bu fahişelerinin 90% belki şu eski Sovyet nimasidan kelyotgan.
Ha, O'zbekistondan ham qizlar borib, o'sha yerda fohisha bo'lib qolyapti-da.
Bor, Turkiyada. Hozir lekin zamonda Suriya,
lekin qarangda nima Ahad aka? Qizlarimiz fohisha bo'lib qolyapti Turkiyada. Erkaklar o'sha yerga borib, madrasalar orqali Suriyaga ketyapti-da zangar sifatida.
Shu ham bor. Endi u masala ham bir boshqa. Bu ham boshqa bir muammo. Endi uni odamlar bekinikcha nima qilishyapti? Ayniqsa Istanbulning bir xil turkistonliklarning, o'zbeklarning ko'p bo'lgan joylarida bu ishlarga shug'ullangan odamlar bor. Ama bular endi siyasi ma'noda Turkiya bilan bir nimasi bo'lmagan turk qonunlariga qarshi bir nima bo'lmagandan keyin buni oldini to'sish imkoniyati yo'q. Bu O'zbekistonning o'z nimalari ichasida O'zbekistondan bu odamlar bugun Turkiyaga kelyapti. Ertaga Turkiya nimani bekitsa, bu imkoniyati yo'q qilsa, demak, boshqa joyga, Pokistonga boradi yo nima bilay, arab mamlakatlariga borib yana buni davom beradi. Bunda bir nima yo'q. Men bo'lgan bu yerda bu odamlarning nimaga O'zbekistondan chiqib bu ishga nima qilayotganini nima qilish buni tanga olish kerak, buni surishtirish kerak va buning tagida yotgan nimalarni tuzatish kerak. Ya'ni tashqariga ketayotgan va qizlarning fohishalik qilishiga o'xshagandek, demak, shu terroristik organizatsiyalarga qo'shilgan odamlarni ham ketishlarining bir sabab bo'lish kerak. Ya'ni nimaga O'zbekistondan ko'p? Misol Qozog'istondan buncha bo'lmayapti yo nima deying? Qirg'izistondan buncha bo'lmayapti-da, O'zbekistondan nimaga buncha bo'lyapti? Buni bu masala O'zbekistonning o'zini o'z ichida nima qilib, muhosaba qilib o'rtaga qo'yish kerak bir narsa.
Ya'ni oqibat nima, sababni davolash kerak.
Sabab
doktorni gapida endi bu doktorchiga endi.
Har bir oqibat hali aytib o'tganimdek, ya'ni bugun bular Turkiyaga kelyapti. Ertaga Turkiyada sharoit o'zgarsa veya qattiqlashsa, demakki Pokistonga boradi, yoqqa boradi, bu yoqqa boradi. Ya'ni bularni to'sish mumkin emas, ama sabablarini yo'q qilsangiz bu odamlarning va bu xotinlarning, demakki bu nimalarga yo'nalishlarini sabablarini yo'q qilish kerak. Buni sabablarini yo'q qilmasangiz ya'ni bu Turkiya bilan aloqalik bir narsa emas.
Ahadaga katta rahmat.
Turkiya sobiq davlat vaziri Ahad Andijoniyning ozod nazari edi.
Ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonida Turkiyadagi sobiq davlat arbobi asli o'zbekistonlik Ahad Andijoniyning kunning muhim uch voqeasiga bildirgan fikr munosabatlarini tingladingiz. Mana shu suhbat bilan bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.